Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fuq in-noti tal-Marċ għawwa żagħżugħa mill-banda tagħna San Giuseppe nilqgħukom għat-tieni programm 25 Armar. Programmi li qegħdin isiru fuq Radio Lauretana fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda Armar Għajn Sielem illi bla tlaqliq ikonna ngħidu illi ġabet differenza sabiħa titjib sostanzjali fl-armar tal-festa u allura fil-festa n-nifisa għalix l-armar huwa wieħed mill-elementi prinċipali tal-festa meta għandek raħal imlibbes tal-festa tgħid hawnhekk in-nies qed tiċċelebra l-festa. U bħalma kellna l-ġimgħa li għaddiet fl-istudio smana għandna lil Rudolf Kawki illilu għal dawn l-aħħar 25 sena u aktar flimkien ma' ħbieb tagħna oħrajn illi jagħmlu dak li jistgħu biex minkejja kollox hekk fil-festa ir-raħal jilbes dik il-libsa illi tant tixraqlu. Rudolf, grazzi għal darb'oħra illi qiegħed magħna u grazzi wkoll tat-tarif interessanti illi qsamt magħna il-ġimgħa illi għaddit li ħafna minnu qed nisimgħuh għall-ewwel darba. Rudolf, inti semmejt li fil-bidu kontu diversi membri. Issa però ma naħsibx li dawn il-membri ilhom hemm min ilu 25 sena bħalek per eżempju, imma naħseb kien hemm oħrajn li forsi ġew fil-bidu imbagħad ma baqgħux jiġu.
Qabel xejn insellimlek lejl jew insellem is-semmija tagħna. Bħala membri kien hemm ħafna. Niftakar ħafna tfal bdew magħna u mhux ma komplewx tax kollha. Xin tiġi l-festa kollha jurew il-ħeġġa tagħhom u jerġgħu jersqu lejn il-maħżen imma min marbut b'xogħol, min b'xogħol ieħor, min sifer u minn hekk mhux ħatibqa' dik l-aqda li konna fil-bidu nett. Imma f'dawn il-25 sena mill-membri kollha illi ġew nista' ngħid illi dawk li veru rridu imiddu idejhom għall-armar tal-festa baqgħu hemmhekk. Ġifiri, it-tajbin minnhom kollha baqgħu hemmhekk. L-oħrajn kollha jiġu hemmhekk jagħtuna daqqa tgħid fl-armar biex ngħid hekk għax meta nkunu din narmaw nkunu rridu ħafna nies anki biex niġbru l-armar. Il-bqija ngħid li ta' matul is-sena dawk l-erba' li nkunu mit-tajbin li kellna f'dawn il-25 sena.
Mill-maħżen fejn kontu wara l-Knisja, kemm għadda żmien biex imbagħad eventwalment imbena maħżen ferm ikbar fit-triq Xambre u allura stajtu x-xogħol isir aħjar għax naħseb li biż-żmien tant beda jsir armar illi pratikament ma kienx hemm post tal-armar u post fejn taħdu mhuwiex hekk.
Fil-fatt met xin komplejna naħdmu l-armar niftakar fil-aħħar programm konna wasanna li qegħdin insemmu li ordnajna l-istatwi tal-pjazza ħdimna il-pedestal li tagħhom li huma kbar kif qadnax il-pjazza hija kbira. Dawn ma kellniex fejn inżummuhom ġol maħżen tagħna jew ħanistorjaw jew ħanaħdmu ġol maħżen. U ċertu nies kienu joffrulna spazju fil-garax tagħhom. Allura konna neħduhom ġo djar tan-nies ta' min kien joffrilna u nerfewhom hemmhekk. Li għajnuna li kienet għajnuna kbira ħafna u kolla li għax fl-istess ħin kienu din jgħinuna noħolqu l-ispazju ġol maħżen ħalli aħna nagħmlu proġetti oħrajn. imbagħad in-nies kienu jaraw, speċjalment dawn in-nies tal-kumitat tal-festa u dawn li jkunu dilettanti tal-festa kienu qegħdin jaraw li l-armar jeddejjem jiżdied bi kwantità kbira sena wara oħra. U niftakar kienu għamlu talba huma lill-arċipriet żerafa ta' dak iż-żmien biex kien baqa' biċċa art u jagħti jiena ħalli aħna nibnuha maħżen.
Bejn il-mużew
u ċ-ċentru parrokjali. Ovvjament l-arċipriet naħseb kellu xi ħsieb oħra x'jagħmel biha din l-għalqa, għax la jkollok biċċa raba' anti tajt tismu forsi nużajek. Imma minn hawn u minn hemm qabel magħna li għandu jinbena maħżen ukoll. Jiġifieri imbagħad niftakar fil-festa tal-2005 konna inawgurajna dan il-maħżen hemmhekk.
Niftakara dik il-ġurnata naħseb illi meta kien inawgurat il-maħżen.
Infatti ġej inawgurat fl-10 ta' Diċembru.
Iva, fl-10 ta' Diċembru kien. Allura ġifieri, prattikament kull ma għamel il-maħżen il-ġdid kien illi kien hemm aktar post fejn wieħed jaħżel l-affarijiet f'post wieħed.
Eżatt.
Imma il-ħidma dik baqgħet issir fil-maħżen ta' wara l-knisja jew inkella bdiet issir fiż-żewġ bnadi.
Dak iż-żmien kienet baqgħet issir wara l-knisja jiġifieri. Imma li konna nagħmlu dak iż-żmien, pereżempju jekk nagħmlu pedestal, konna naħdmu il-bażi għalija, it-tromba għalija, il-pedata għalija fit-tliet biċċiet. Illum il-ġurnata qegħdin naħdmu pedestal sħiħ minn fuq s'isfel ħalli aħna anqas ikollna x'inġorru kemm jista' jkun nagħmluh fuq ir-roti jew nagħmluh li jinqabad bil-forklift u tibqa' sejjer fuq il-post u tpoġġih. Inqas xogħol għalina ta' strapazz x'inġorru taqbad pedestal sħiħ u tpoġġih. Allura x-xogħol qed ikun ikbar u ċertu xogħol qed ikollna mmorru naħdmu ġol maħżen il-kbir għax hemmhekk il-bib huwa ikbar, l-ispazju huwa ikbar, qegħdin naħdmu fiż-żewġ timħażen jiġifieri.
Inti tgħid taħdmu ovvjament għax għandkom l-għodda, għandkom iż-żeba, l-spray, kollox, kull l-injam jiġifieri dak kollu intom tridu tixtruh mhux hekk.
Eżatt, eżatt.
Imbagħad jinħadem skont l-armar illi jkun. Mela, fil-programm fl-ewwel wieħed semmejtli illi l-ewwel biċċa xogħol kienu dawk il-pilandri illi naraw fuq iċ-sunter tad-dawl. Imbagħad bdew jiġu ordnati l-istatwi u allura bdew isiru l-pedestalli għal dawn l-istatwi.
Pedestalli ħadna tal-pilandri.
All right.
Użajna lilhom.
Sewwa. Imma ma tħiex li kien hemm biżejjed jew?
Le, żidna tnejn oħra. Żidna tnejn oħra biex ġew għal sitta. Jiġifieri dawn il-pedestalli illum il-ġurnata reġgħu ġew rinnovati u min wieħed jista' jara kif tistgħu taraw fil-festa jew fl-aħħar festa li saret dawn il-pedestalli inbidlu. Però huma l-istess pedestalli li kien hemm qabel. Għax irranġajnijom.
Għax dik is-sabiħa wkoll, per eżempju, mhux l-armar qiegħed hemmhekk kulest, imma forsi jekk nistgħu insebħuhom xi naqra jew nistgħu nartikulawhom saru.
Dejjem tibqa' titgħallem fuq l-iżbalji tiegħek u tirranġa u timmodifika għall-aħjar. Bħala kolonni għall-pilandri għamilna dawk is-sett li hemm illum, jiġifieri dawk l-erba' li għadhom hemm sal-lum, jiġifieri waslu għall-rinnovazzjoni oħra. Uħdimna wkoll it-trofejs għal ġol Antarjoli. Fil-fatt ġibna Antarjoli ġodda, ħdimna it-trofejs għalihom, armi għalihom, u l-bnadar tagħhom, flimkien ma' tmien bandalori. Niftakar il-pik tagħna tal-armar il-ħaqniħ fil-festa tal-2005. Kienet festa ta' 150 sena parroċċa minn is-sejjer żball. Fejn dakinhar konna zanzanna l-ark trionfali, zanzanna it-tmien armi ta' trofej. It-trofej konna zanzannihom is-sena ta' qabel, konna zanzanna 48 bandiera għal ma' trofej, 8 bandalori u 8 pitturi għalihom.
Firri jisu kollox f'daqqa x'waħda.
Kollox f'daqqa ġosena waħda flimkien mal-maħżen ukoll.
Mamma mija. Illum ħafna l-mar f'daqqa sert nitkellem fuq u
illum biex jagħtuk bandalora waħda jew tnejn jiġifieri ħafna, jiġifieri dakinhar dik is-sena konna stinkajna ħafna, jiġifieri żanżanna dak l-armar kollu ġosena waħda peress li kienet festa naqra ikbar allura stinkajna ħafna iżjed u irnexxielna jiġifieri.
Per Rudolf, inti tinsemmi dan l-armar jiena F'moħħi tiġini ħaġa, imma inti kellek idea ta' dan l-armar kollu għaliex qed ngħidlek hekk. Għax jekk inti tifli l-armar illi sar, kollu marbut mat-titular. Mela jekk inti l-ewwel semmejtilna fil-programm tal-ġimgħa għaddiet, semmejtilna il-profeti. Inti ma għamilx il-profeti kollha.
Eżatt.
Imma kien hemm raġuni għaliex u forsi tgħidilna għaliex ukoll. Jekk il-bandalori kellhom pittura, mhux pittura ta' San Ġagbu u ta' San Pietru, imma fimt anke l-armi, per eżempju, anke l-ark innifsu. Inti kellek, intom jew int, kellkom idea illi mbagħad qisu l-armar għandu tema li għat l-armar kollu flimkien, sewwa qed ngħid.
Fil-fatt l-armar għandu s-sinifikat tiegħu. Kif it-tajt int, aħna ma minniex il-profeti kollha, imma għażilna il-profeti dawk li tkellmu fuq il-Madonna. Bħala pitturi eroini hemm l-eroini nisa li huma imxebħin mal-Madonna. L-armi tal-pjazza għandhom l-emblemi tagħhom tan-nofs li huma kollha jirrigwardaw il-ħajja tal-Madonna. Kollox u marbut mal-Madonna. L-armar mhux dik il-ħaġa isma ħanamlu l-armar biex inżejnu. L-armar hija hemm biex iwassal messaġġ biex kull min jiġi fil-festa tagħna u jibda jara l-armar jibda jara. Ir-rabtiet li hemm minn dawn il-qaddisin, minn dawn in-nies kbar, minn dawn il-profeti mal-Madonna. Is-sinifikat tiegħu huwa dak, għax inut li tagħmel festa u toqgħod iżejjen u toqgħod tisfen u ma tilħaqx il-punt tiegħek li inti isma' qed niċċelebra festa li għad nur il-Madonna tal-Oretu fil-Kastana. Li din hija ħaġa li tiġri kull imkien inti kull festa li ħad mur ħatibda tara affarijiet li huma marbutin mal-qaddisa u mal-qaddisa ta' dik il-festa partikolari. Fil-fatt anki fil-festa tagħna, ġifieri kull biċċa armar li ħatara, kull biċċa pittura li ħatara jew ixini hija marbuta mal-Madonna tal-Oretu.
Qisu is-sen 2005 m'arix ġinterpretat ħażin, imma il-pjazza prinċipali kienet nieqsa, imma dik is-sena ntliet u ntliet f'daqqa. Fir prattikament din il-pjazza li forsi ħafna ħasbu li kif se timlija. Imma b'xi mod din imtliet.
Eżatt, għax fil-fatt żidna ħafna drab dakinhar u drab jimla.
Drab jimla, drab jimla pjazza. Rudolf, din kien hemm xi deċiżjoni fuqha il-speċi immorru ħafna għad-drap, xaħġa li naqbel ħafna maħħa, xid-drap kifett int jimla, id-drap iżejjen.
Id-drap iżejjen, aha. Id-drap iżejjen, imbagħad għandek il-vantaġġi tiegħu u l-iżvantaġġi tiegħu. Jekk ħajkollok ir-riħ, id-drap ma jistax joħroġ, allura r-raħal ħajder qisu vojt. U id-deċiżjoni tagħna kien dan l-aħħar kienet illi il-pjazza u d-dawra tal-purċissjoni kollha tkun bid-drap. U t-toroq fejn jisiru l-marċijiet tal-ejlieta u tal-ġran ta' qabel ikunu kollha bid-dwal bil-pavaljuni tad-dawl. Ma jsirux pavaljuni tad-drab mhux għax jiġu żbieħ ukoll, imma meta int għandek il-pavaljuni tad-drab dan ma tistax ittallaħħom minn ġranet qabel. Forsi ttallaħħom 3 erba' tim qabel anki tara t-temp x'inhu ġej. Biex il-laħqu ma dak l-armar kollu, mbagħad kieku jkollna raħal kollu drab, biex il-laħqu ma dak l-armar kollu, irridu nibdew mit-tnejn, jekk tinsorta ġimgħa b'Nazzi.
Inkella toqgħod iż-żarma kollox.
Inkella toqgħod iż-żarma kollox. U x-xemx ukoll għandha l-effetti tagħha x il-qawwa tax-xemx tibda toħodlok mill-kulur ta' drab u kollox ma kollox, jiġifieri nippruvaw nagħmlu kollox bil-ħsieb u kollox li jkun possibbli għalina wkoll.
L-Ark Trionfali, kif ġielek il-ħsieb?
L-Ark Trionfali kien parti mill-proġett tal-armar tal-pjazza, jiġifieri dan kellu jkun id-daħla tal-pjazza, jiġifieri il-ħsieb nibet ma mindu qassamna il-proġett tal-pjazza. L-ideja, mhux l-ideja, il-proġett kien li l-ewwel nagħmlu l-armar ta' mad-dawra tal-pjazza għax trid timla bih għax ma kinniex ħanamlu l-ewwel l-ark u mbagħad nagħmlu l-istatwi u trofej. Għadna li l-oħrajn kienu iktar importanti biex nimlaw bil-mod bijom mbagħad nagħlqu bih. Fil-fatt xin kienet edha toqrob dik il-festa tas-sena 2005 għadna inlestu ħal dakinhar u wirna xina jiġifieri.
Min tqisek qed titkellem fuq l-ark qisek għandek sandwich qed tieklu fis-sens li ma kienx faċli nimmaġina għax dan l-ark mhux bħal pedestal biċċa waħda u l-istatwa fuqha. Imminti għandek diversi biċċiet illi b'xi mod trid taqgħodhom fl-imkien u naħseb intom ma ħdimtuh biċċa biċċa.
Eżatt.
U ma naħsibx illi tpoġġa x'imkien qabel ma tpoġġa fil-posti u biex taraw kif ġie.
Eżatt. Kont għamilt id-disin tiegħu jien, jiġifieri meta tagħmel id-disin inti tarah les ġo moħħok, jiġifieri tkun taf x'għandek tagħmel. Imbagħad tibda titkellem ma' sħabek tal-kumitat u ma' nies li jiġu fejnek biex ikun prattikabli dan li xin jiġi armat ikun marbut sot mal-art u ikun jiflaħal riħu u elementi oħra. Kif it-tajtint u kbir ħafna il-maħżen bnejtu fuq is-sular ta' fuq jarġa jiġifieri ġo kamra ta' 11 filata qatt ma stajt nar maħdan ħalli nara isma kif qed naqbel. Ix itnaqbel jew le, imma la jkun mibni ġo moħħok inti tkun taf xi qed tagħmel tibqa' sal-aħħar minuta tittama li qed nagħmel ix-xogħol sewwa sakemm tarmaħ l-ewwel darba jiġifieri.
Il-ħsieb illi fuq l-ark tagħmel statwa tal-Madonna Sewda. Dik kif għamilta?
Dik kienu jiġu nies fejn u kienu jgħidu nies ma' mill-armar kollu Madonna Sewda ma' għandniex. Forsi xi darba nagħmlu pedestal jgħidulna bil-Madonna Sewda, mbagħad inti tibda taqgħet l-idejat tgħid ma nisma' l-Madonna Sewda jixraq li nitfaħħan fuq.
Il-fattu li din kbira
hemm fuq
tidher ma tidhirx daqshekk kbira ma x'int tkun fl-art hija statwa mdaqsa wkoll.
Hija statwa life size.
U l-ark ukoll inti għamilt id-dawl fih u anke id-drapp ukoll.
Eżatt.
Jiġifieri komplut minn kollox.
Jonqsu xi ftit disinni forsi jilqoddiem inżidulu aktar skultura miegħu biex jiġi aktar dekorattiv, imma marriċ li jkun mimli ħafna disinni għax imbagħad tibda titlef l-arkitettura tiegħu.
Rudolf, semmejt l-arb li għaw illi kienu saru ikbar, ħafna ikbar.
L-Antarjoli.
L-Antarjoli, ekku dik hija l-kelma, u il-trofeju xekk. Ovvjament ma kull Antarjola għandek 8 bnadar u xekk 4 u għandek imbagħad il-bandalori.
Bnadar sitta.
U mbagħad għandek il-bandalori kbar għax hemmhekk kollox fil-kobor nirġgħu ngħidu.
Fil-fatt l-Antarjoli fihom 37 piet mhumiex żgħar huma kbar biex tagħti Antarjola ta' 37 piet mill-art sa fuq jiġifieri. Mirrit kollok armar kbir.
Ma nistgħux naraw u nitkellmu fuq l-armar prinċipali tal-pjazza ewlenija jekk ma ngħidux kelma fuq pedestal partikolari. Tafa xiex qed ngħid. Għal pedestal li fuqu tittella l-istatwa tal-ġimgħa. Issa, meta sar dak il-pedestal? Kienet għadha tintuża l-istatwa l-antika li llum qed tintuża fil-Marċ tal-Ħamis jew kienet diġà qed issir l-istatwa li għandna llum li tintuża fid-dimostrazzjoni. Ħanibda minn hemm.
Le, meta saret l-istatwa li għandna llum dik kienet tintrama fuq il-pedestal ta' l-istatwa l-oħra. Mena, meta kellna l-istatwa l-antika tad-dimostrazzjoni tal-Madonna.
Dik kienet anke l-post tagħha kien differenti u xejn.
Ja, kien qed iżjed lura rip is-siġar biex niftehmu.
Imma qabel kienx hemm il-park u l-istatwa kienet tintra.
Qabel kienet tintra ma wara l-park.
Sewwa.
Imbagħad fl-89 kien sar il-pedestal tagħha. U kienet ġiet iċċentrata iżjed lejn
il-pedestal
il-ġdijt li sar l-axar.
Right.
Il-pedestal li jillum jintra maġa l-pjazza l-qadima.
Right.
Dak sar apposta għal dik l-istatwa. Meta saret l-istatwa l-ġdida din li jittir biex niftehmu, dik kienet titpoġġa fuq dan il-pedestal imbagħad. Imbagħad ma' żmien forsi xi 4 snin 5 snin wara sar il-pedestal li għandha llum dil-istatwa.
Dak il-pedestal, kurzita għax dal-lejl hekk ġenis qed issa nsaqsilu Rudolf għada, inti mort Loreto.
Ejja.
Imma l-ħsieb tal-pedestal minn hemmhekk ġie jew kont rajt xi kodba jew rajt l-istampi, ritratti, kif ħloqt dan il-pedestal illi nistgħu niddeskrivuh bħala is-santwarju tal-Loreto fiċ-Ċokon?
Mena, kif għatlek fil-programm ta' qabel, kull biċċa qarmar li jissirija marbuta mal-Madonna tal-Loreto. Allura, l-istess kellu jkun għal dan il-pedestal. Issa dan il-pedestal ħaj jispikka aktar minn pedestalli oħra, għax ser ikun armat ġol pjazza u fuqu ħaj jkun għamil Madonna ta' fuq id-dar. U l-iddija jiġifieri tiġi waħda isma' tgħid mela dan il-pedestal kif ħanamlu x'in tibda tħassis id-disinni għax hu hemmhekk kollox intu tħassis id-disinni. Tibda ddaħħal dik u tneħħi l-oħra tgħid isma' din taqbel u din ma taqbilx. Għalkemm jimmort Loreto ma mhux ħatiftakar kollox bl-ammint għax x'hemm mhux m'hemmx.
Imma hemm ħafna xtara.
Hemm ħafna xtara. Trid tagħmel ir-riċerka tiegħek minn fuq kodba, minn fuq ritratti, isma' tgħid din sewwa ndaħħalha u din ma ndaħħalix. U niftakar l-idea oriġinali kont ħatta minn disin ta' Michelangelo. Jerġa. Dan Michelangelo kien ġie kommissjonat biex jagħmel il-qabar ta' xi papa fejn illum hemm Mosea. Imnaqqax. U kien ħażeż żewġ disinni. Li disin minnhom kien jiġbaħ ftit minn fejn ħadd l-idea ta' dan il-pedestal li fil-kas ta' Michelangelo ma sarx dan id-disin, sar ieħor. Imma kienet laqtitni l-idea li dan għandu ħafna statwi madwaru. Allura jien x'in kont nara id-dar tal-Loreto fejn hija miksija b'dak l-irħam dak l-istatwi.
Bramante.
Eżatt. Daħħalt
minnu.
Daħħalt dawk l-istatwi fid-disin tiegħi.
Għax kull min jara dan il-pedestal imbagħad imur Loreto, mal-ewwel se jara xebħ trament.
Eżatt, fil-fatt l-istatwi pruvajt nagħmilhom ħafna jixxifu eżatt magħhom. U ħaġa li fih dan il-pedestal li llum saru xi tip ta' pedestal li oħra hekk, imma dakinhar kienet xi ħaġa ġdida. Kien pedestal li kien fih pittura miegħu. Għax dakinhar aħna daħħalna id-dar tal-Madonna impittra fl-erba.
Inti pinġejta isna qegħdin hemm ġew f'dik il-kien.
Mhijiex pittura tiegħi dik, dik hija pittura ta' l-artista Joseph Kawkej minn Victoria, ġifieri kont niftija miegħu biex għamlinna l-pittura u. Imma kienet xi ħaġa ġdida dakinhar għall-pedestal bil-pittura miegħu ukoll.
Veru, kulħadd kien għal xi ħaġa ġdida din. Kif ġie ħsieb Rudolf illi l-għaqda tal-armar tikkummissjona mbagħad statwa ġdida ta' dimostrazzjoni. Kenna diġa statwa tal-Madonna fuq id-dar, vera li kellha bżonn restawru, eventwalment imbagħad ir-restawr sar, imma għaliex kif hux fatta statwa ġdida għal jum tal-ġimgħa.
Eżattament laqasna ħfnajdlek kif beda l-ħsieb tagħha. Imma naħseb l-idea oriġinali nibtet minn hemmhekk li l-istatwa l-oħra kellha bżonn restawr qawwi fuqha. Fil-fatt dik kellha d-dar tagħha kienet kollha susa, kienet kollha mtaqba, allura konna ngħidu isma' din l-istatwa qiegħda tispiċċa. Ma nagħmlu oħra ġdida. Ħalli għalli meta mbagħad ir-restawrajta bdiltilha id-dar għax kien hemm bżonn jiġifieri u xorta ġiet isa ġdida. Dakinhar konna ħsibnija dak il-mod. Fil-fatt x'ħin tkellimna fuq din l-idea jiġifieri kienet avviċinatna il-familja Grek tas-Sipa li kienet ħadet ħsieb tħallas l-ewwel statwa allura xtaqet li tħallas ukoll din it-tieni waħda. U mxejna jiġifieri, kellimna lill-artist. Konna qadnilu kieku nixtiequ naħdmuha tal-fiber ħalli jekk tagħmel ix-xita din ma jiġrilha xejn, imbagħad ma' żmien nibtet l-idejja li din nagħmlu għattir u peress li kienet se tkun tal-fiber jiġifieri kienet possibbli, jiġifieri u ħaġa li wattaqnija.
Nerġa' ngħidlek, qed issemmi proċess ma naħseb li kien twil u kien hemm dubji wkoll. Però issa nkomplu l-ġimgħa d-dieħel imbagħad għax il-ħin kważi wasal biex jintemm ukoll. Però l-istatwa ma saritx f'daqqa laqqas.
Le.
Għax ħadet ċertu tul hux hekk.
10 snin biex.
10 snin biex kienet l-istawn.
Imma
l-idea tal-istatwa minn fejn ġiet per il-pożizzjoni tal-Madonna l-bambin, id-dar, l-anġ dak inti kellek din l-idea li tkun dan il-mod.
L-idea kienet tiegħi.
Li isa il-Madonna tkun kif naqbad x'kelma nuża. Regali, sinjura.
Aha. Fil-fat, fil-program ta' qabel semmejna lil Menu Rapa. Menu Rapa kien jgħid li dejjem jekk tagħmlu statwa tal-Madonna għamluha bil-wieqfa il-Madonna bid-dar ma' ġenba u iżomm il-bambin. L-idea li hija bil-wieqfa ġiet minn hemmhekk. Bad niftakar kont kellimt l-artist, kont urejtu xi santi, u kont qatlu isma' nixtieqha bħal din l-istatwa jiġifieri u ħadimha bħala.
Imman bat l-anġli dak
l-anġli u bat ħallajt fideħ konna nitkelmu isma l-pozizjonijiet kif se jsiru
xem tliet anġli u xek wieħed żgħir u tnejn pjuttost iktar kbar sa meta inti tqis għax l-istatwa hija kbira l-idea li tiddendel tgħidli minn fejn ġiddi ma tistax ikun li ġiet mill-ajru
mill-ajru ġittax
mill-ajru tiddendel imma
għax qomt fil-għodu darba minnhom u ġina dan il-ħsieb u qatt tisma' nagħmlu għajek u daqshekk.
Imma l-fattu li dan huwa ħsieb sublimi. Għaliex il-Madonna taret inti irbatta għax anke forsi fi bnadu oħra l-ewwel nett ma naħsibx li hawn imkien l-istatwa tir ħanuża dik il-kelma tul dak
il-tul
kollu. U taqbel perfettament ma' titular.
Ma' l-istorja. L-idea ġiet minn hemmhekk jiġifieri li toħloq xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-istorja x'kieku ma kinniex ħanamlu hekk. Meta nitkellmu fuq hekk wissemmi li jien m'iniex waħdi, hemm tim kbir warajja, jiġifieri jiena nieħu ħafna idejat mingħand in-nies min jista' jgħinni, jiġifieri anki ħafna mix-xogħol ma nkunx għamiltu jien ikunu għamluh dawn persuni oħra li nkun tkellimt magħhom għalkemm nidher jien imma jisni niġi responsabbli jien imma warajja hemm tim kbir li huma n-nies ta' jsiru biex ngħid hekk.
Qatt bżajt li l-istatwa hu sejra f'posta se tettaqa' pereżempju.
Dok dejjem sakemm minn kun fuq il-pedestal u naqba' nagħmel poġġija posta qalbi tkun dieħla u ħierġa imma najt tant irnexxiet din il-ħaġa u tant ġibdet nies lejn il-festa tagħna, speċjalment il-Marx tal-ġimgħa, illi lanqas ikien hemm fejn ta' labra, illi għalkemm sħabi tal-armar jippruvaw ineħħu n-nies minn taħta biex ihom jixaħalli jekk għall-aħħar sqatt jiġri xi ħaġa dan ma jwaġġawx in-nies, imma li huwa impossibbli li tneħħi dawk in-nies.
Il-fatt, u naħseb ovvjament illi l-artist stess l-iskultur kien jaf illi ser u xekk illi ser issir dan il-mod.
Ejja, imbagħad insemmi l-Edwin Chantar, jiġifieri li kien il-moħħ u ta' kif ħadkun tiddendel u ħadkun isma' b'saħħa ta' biżejjed ijiem mdendlaw ijiem miex li tkun sejf.
Ħajkuna niqfu hawnhekk għax il-ħin verament skada. Grazzi ħafna Rudolf il-ġimgħa li ġejja il-ġimgħa tal-festa, imma nerġgħu niltaqgħu u għalkemm l-armar mhux ser ikun kollu f'postu minħabba s-sitwazzjoni għal sena sentejn li ninsabu fiha, però inkomplu nitkellmu fuq dan kollu fl-okkażjoni tal-25 sena mitwaqqif tal-għaqda Armar Għajn Sielem. Grazzi Rudolf. Grazzi l-semmija tagħna li bil-paċenzja għadu isegwuna.
Grazzi.